Entina aminao mpiaino amin'izao vaovao atoandro izao ny akony ny famaranana ny fivorian'ny parlementa izay naharitra roa volana. Misy mpiandry raharaha mizara ny taratasy fiantsoana amin'ny adina ara-panatanjahantena bakalorea izay anomboka ny alatsinain'izao eny amin'ny ofisy misanany bakalorea ho an'ireo izay tsy naharay mivoakasika izany moa ny Antananarivo renivohitra, Tsimondrano ary Avaratrano. Voarara tsy safiditra any amin'ny firenena frantsay sy ny nosy La Réunion ary Maurice kosa ny vokatra vokarin'ny orinasa Vaniala sy ny vondrona JCR. Any ivelany dia namerina ny fiaramiasany amin'ny tafika malianina indray La Frantsa. Alain Bruno Sirivolaigny araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàny manasanao ampitiavina any koa anjoetra amin'ny farany'ny vaovao. Anomboantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao ny pejy politika nasongadiny filohan'ny antenimieram-pirenena raha Zanamasoa Kristina nandritany lahateny nanakatonany fivoriana ara-potoana voalohan'ny parlementa ala nitatitry ny asa vita nandritrany roa volana nanaovana ny fivoriana teo ny fankatoavana ny fantsiana ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana na ny LFR izay ladinika lehibe tamin'iny fivoriana iny. Ny saroambe folo ankoatr'izay ireo volavolan-dalàna nipetraka teny Tsimbazaza akalany avokoa izany ary nasiam-panjakana ny telo, roambe folo ihany koa ireo tolon-dalàna akalany ny valo nasiam-panjakana ny dimy, telo tamin'ireo tolom-pekevitra dimy kosa no lany tsy nasiam-panjakana. Nitodika manokana tamin'ireo solombavam-bahoaka mpanohitra ihany koa moa ny filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ny lahateniny.
Amin'ny mahatany demokratika manaja ny fahalalahana any Madagasikara dia solon'ireo kosa ny mba anokana mpitenenany eto anivon'ny antenimieram-pirenena, indrindra amin'ny lahateny amin'ny fomba ofisialy toy izao koa arabaina sahady ary ianareo eo anivon'ny fanokerana satria vonona ankehitriny ny kianja sy mitsipika filanaovanareo mibiantsehatra sisa no andrasany araky ny fanapahana navoaka ny haute cour constitutionnelle io dia misy ny filohan'ny mpanohitra eto anivon'ny antenimieram-pirenena izay tsy maintsy solombavam-bahoaka ary misy ihany koa fandaminana azo atao any ivelany lavam-bahoaka sady lampany demokrasia raha teo ity lampany antenimieram-pirenena ity ka manatena isika fa hia tsara ao anatiny fanajan-dalàna amin'izay ny sehiky ny fanoverana manomboka eto.
Tsy hivina trano fa efa tamin'ny sivora alina vao nifarana ny fivoriana tsisy amin'ny CCI vato satria nafana ny ady hevitra ny tsy nifampitsitsy teny na ireo solombavam-bahoaka mpanohitra na ireo mpomba ny fitondrana nanao tsindrim-paingotra ihany koa etsakila an'ireo mpikambana ao amin'ny governemanta ampany tamin'izany no ndeha arantsika.
Raha mbola titarika ny opposition zany ny filoha teo aloha zay arahanareo dia mitarika ny opposition extraparlementaire izy tsy voasakana mihitsy izy amin'izay mbola afaka mitomitetitsena foana ihany izy raha tiany zany amin'ny fotoana rehetra tsy misy olana mihitsy zay tompoko ary tsy sakana ny lalam-panorenany fa ny chef de l'opposition officiel no manana n'ilay statut hoe vice-président eo anivon'ny parlementa arak'izay voalaza n'ilay lalàna izay aza manana ia fa tsy voarara mihitsy ny fahafaha mitetitsena sy manokatra vilany sy mihinana mofogasy ny sisa eny an-tsena eny a amin'izay ma chef de l'opposition extra parlementaire zay
ny asan'ny solombavam-bahoaka dia anara-maso ny mpanatanteraka tsitsika no atao procès fa ry zareo no tsaraintsika amin'ny raha nataony ka le izy lasa kabary tsy valiana ohatra an'io tsy mety io madame le président
namato filoha aleo iteny ny governementa de ho valinina ndray avy eo za koa mon général mitovy aminao karaha olodinina kitikitihana bomba telo mipoatra teo a mbola mangavy amin'lihitsy ny fitsarana izany nanapoaka bomba tao an-trano fa raha nivoaka koa ny kitikitihana kitikitika ny anakandria masoko ceci le meilleur justice plus homme est mite plus offense ka zay mba tena napetraka eto a satria misy any a ministra sasany a manao tsinotsinona depute ka zay tsy azo kekeny zay kony mbo fitsika eto fa tsy mihendra lesona akory tsikarany tamboka ka tsarany eto sotraka matofolo.
Ny mifanohitra amin'izay tetsy amin'ny CCI vato izay moa ny zava-nisy teny anivon'ny antenimieran'ny olona ny lamindamo ary tsy dia hita taratra ny fiakaran'ny feona andritra ny fionana teo amin'ireo olona sy ny mpikambany governemanta efa nampoziny izany satria akaiky ny fitondrana avokoa ireo olona loolona misa valo ambe folo tolo-dalàna sivy ambe folo kosa no nandalo sy nolaniany ireo olona teny anosikely nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany ny farana omaly iny nanao antso avy amin'ny fiombonana sy ny fifanajana ary naneo hevitra momba ny resabe momba ny kere any tsimonosy izay lasa raharaha iresam-pirenena ankehitriny moa ny filohan'ny antenimieran-doolona herimanana razafy mahefa tamin'ny lahateny namarana ny fivoriana.
Tompoko lahy sy tompoko vavy, amafisina lalandava ny hoe andeha hirahina trany hiaraka anavitra ity firenena ity. Ny firenena malagasy tandrovy toy ny anakandrimaso fa sady arena no fahasalaman'ny vatana, ny saina, ny fanahy. Ny fifampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra no tena fototry ny fahaizana manapa-kevitra. Ilaina izany satria ny taotrano tsy efa nirery ary ny hevitry ny maro no mahatakadavitra ary ny dian'ny rodobea dia malasa lavitra ho any amin'ny fampandrosoana an'i Madagasikara. Amin'ny maro olona anay dia mba miteny ihany satria ny endry ihany iny no anarina ary masina ny tanindrazana ka aoka tsy olotoana sy aratsiana etsero. Aiza ve ka ny fahavoazan'ny vahoaka rahalahy sy anabavy any atsimo nosy dia anaovana horonatsary manafotoana ary inina aparitaka manerana an'izao tontolo izao a, kanefa dia mba mihevitena ihany a fa malagasy ray malagasy reny.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika hanomboka ny alatsinainy 5 jolay izao hatramin'ny 16 jolay ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana bakalorea ho an'Antananarivo renivohitra, Tsimondrano ary Varadrano. Efa nisy ny fandaminana ireo lise mpanjakana izay natokana hizarany taratasy fiantsoana mpiadina tamin'ny herinandro ity. Ho an'ireo rehetra tsy nahazo ny taratasy fiantsoana kosa dia afaka maka izany eny anivon'ny ofisy misanany bakalorea ny Sabotsy sy Rampitsoalady satria misy ny fiandrasan-draharaha eny antoerana amin'izao faran'ny herinandro izao. Ny tondra fanamariana hatrany ny mpikarakara fa tsy azahoana naoty ny tsy fahatongavana miadina amin'ny fotoana voatondro ao anatin'izay taratasy fiantsoana izay. Izay ny momba an'ireo mpiadina bakalorea fa ho an'ireo mpifaninana kosa andray anjara amin'ny fandraisana ireo mpiadim-piana-piofana ompitsara eo anivon'ny UNMG dia mbola misy hatramin'izao ireo mpiadina andray anjara amin'ity fifaninana ity no miroroasaina mandeha mantsiny feo fa vola hatrany amin'ny 50 tapitrisa ariary no ilaina raha teo afaka. Mahery ny 3 arivo moa ireo mpiadina hifaninana amin'ny 4 amby roapolo aogositra hatramin'ny 7 amby roapolo aogositra izao ka ny 20 amby ireo ihany no raisina. Nanamafy ary ny tale jeneraly ny UNMG fa izay mahay ihany no afaka amin'ny fanadinana fifaninanana io. Tsy misy ihany koa ny kolokolo fa ho very vola ireo mikasa noho izany satria entitra ny fanaraha-maso ary tsy anaiky izany ny tompony andraikitra. Ny tale jeneraly ny sekolom-pirenena manofana mpitsara sy mpirakitra raharaham-pitsarana na ny UNMG raha maro lay iaingo ny irainy Anthony.
Izay zao mba misy hoentiny ampitoerana hoe mba tasitsika kolokolo intsony ilay konkoro aho dia anao mba afaka mipetrapetra amin'izay na anao fatsipetrapetra koa afaka mivoyan'izay satria atosa mampalahelo hoe miezaka benabe fa taona loatry ny mbola hoe mifanakily foana fanotapitsara foana anao no mba afakatsika tsara nizay tondra izay vokany.
Anisantsika izay vaovao izay ny fiaramiasan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany manampy an'i Madagasikara hiady amin'ny COVID-19 sy ny arety mifindra hafa. Ny governemanta amerikanina amin'ny alalan'ny tetikasa IDDS, Disease Detection Surveillance, tetikasa vaovao momba ny arety mifindra manamafy ny fitaliana sy ny fanaraha-maso ny fahasalamam-bahoaka ary manatsara ny fahafahamahefan'ny laboratoara eto an-toerana. Miodina amin'ny alalan'ny USAID eto Madagasikara ny IDDS ka ho fanatsarana ny fitaliana ny arety mifindra dia natolotra ho an'ny laboratoara mpizaga ao amin'ny hôpitaly Majanga ny fitaovana PCR antanterahana izany. Miara-miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny tetikasa IDDS mampiofana ny mpiasan'ny laboratoara any an-toerana amin'ny fampiasana ny fitaovana PCR izay. Efa nanolotra milina vaovao famonoana otrika aretina mitentina hatrany amin'ny $7,000 mahery ho an'ny hôpitaly roa teto Antananarivo ihany koa tamin'ny volana Jona teo. Tanjona hoy ny italian'io tetikasa io ny anampy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka anatsara ny rafitra fanaraha-maso sy fitaliana mba hananan'izy ireo antota-kevitra azo antoka anapaha-kevitra. Maharitra 5 taona moa ny tetikasa izay vatsiny ny USAID vola ary firenena maherin'ny 20 aty Afrika sy Azia no ahitana azy isan'izany ary misitraka izay ihany mokomo isika eto Madagasikara. Fa taorina ny fahombiazan'ny andrana ara-klinika natao tamin'ny CVO plus fitsaboana na ny curatifa zany ka nazahoana ny tapa-hombiazana 7 amby 80 faingo ray isan-jato dia fantatra izao fa mokatra CVO plus roa rivo sy iray alina isa minitra ary mokatra boatina CVO plus misy 50 tapitrisa isantaona ny far malagasy aorina ny fazahoana ny fazahoan-dalana ivarotra izany avy amin'ny ministera ny fasalamam-bahoaka dia aparitaka amin'ireo toeram-pivarotana fanafody manerana nosy ity fanafody ity ary anondrana izany ihany koa isika rehefa mahazo alalana ary antsika ny fanazavana ny filohan'ny filankevi-pitantanana ny orinasa far malagasy andriamatoa olojaona rabona teo amin'ny fandraisam-peo ny joela rasolofo
Anatin'ny ny malagasy eo amin'izany fanaparitahana fivarotana na misy koa mety fitsaboana maika eo amin'izany CVO plus curatif zany fa efa hitsa ihany koa ny malagasy ary veriko fa voalohany tsika no manambara hoe ny malagasy no manana ny fanefitra ny coronavirus amin'izao fotoana izao misy ireo recherche any ambadikany misy ireo miezaka anao zany ireo firenen-kafa fa na lafo loatra ny recherche natao tamin'izany na betsaka ihany koa mety ataontsika hoe effet indésirable atreto aloha dia mbola tsy tafavoaka fa atreto aloha dia ny malagasy no amoaka voalohany ny fanefitra ny coronavirus io moa zany ny capacitén'ny industriel dia anisan'ny lehibe to ary mety mavidy tsika eo anatiny hoe par minute eo amin'ny 12,000 gelule na 15,000 gelule par minute eo fa de eto moa zany a dia arakire ny teniny filohan'ny repiblika ireny a dia anomboka amin'izay mba hitodika eto madagasikara ny zao tontolo zao hoe aty marina ny fanefitry ny coronavirus araky ny fanambaratra amin'izay raha tsy mivoaka mihitsy ohatra ny natao androany hoe misy profo siantifika zay tsika vao miandry n'le commande amin'izay fa efa miandry n'io daholo zany a ireo firenena zay movonina ny andifan'izany
izay ny vokatra CVO fa voarara tsy tafiditra ao amin'ny firenena frantsay sy ao amin'ny nosy la réunion sy maurice ihany koa ireo vokatra malagasy vokarin'ny orinasa vaniala miaraka amin'ny vondrona jcr tatoato fantatra tamin'ny fanadiadiana nefa fa tsy nisy ny fanambarana ofisialy avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana any amin'ireo firenena sy nosy ireo manoloana izao fandrarahana izao nakany vaovao olodranaivo
Tsy misy fanazavana mazava avy amin'ireo firenena ireo ny antony andrarana ny fahafahan'ireo vokatra vaniala amidy any amin'izy ireo ny tompona andraikitry ny vondrona JCR. Mety hisy fifandraisany amin'ny politika kapobe momba ny varotra ihany koa nefa na momba ny fepetra takiana amin'ny vokatra aondrana any Eropa. Ifanapaha-kevitra io manoloana izany dia manao fangatahana amin'ny fanjakana malagasy mba hanampy sy hanora azy ireo ny lalina amin'ny kalitaon'ny entana azo aondrana na tsy any Eropa ny vondrona JCR. Ny taleha mpanorona azy Jean Claude Ratsy
zany sakasakana zany a dia mety avy amin'ny azo lazaina hoe politique commerciale globale satria ny firenena mandroso zany dia ny zavatra tena tiany aty amin'ny tany ohatra ny afrika na madagasikara dia ny akora na matière première fa le fanaovana le plus value zany a any amin-drareo dia raha fa vita eto zany le produit malagasy a dia lasa sarotsarotra mampiditra azy a any amin'ireny firenendreny satria alaon'ny zareo le matière première raha izay faharoa misy ihany koa zay tokony hojerena satria le hoe zay foana moa zany navoaka hoe ny vokatra malagasy a tsy manaraka norme européenne ary tsisy tafiditra any Eropa raha tsy manaraka an'izay norme zay ka tokony hojerena eto Madagasikara zany hoe iza no afaka maome an'izay certification norme européenne zay satria am'izao fotoana zao a raha manao azy ianao a ny laboratoire eto Madagasikara manao anao a fikaroana sy ny sisa dia tsisy reconnaissance le izy a any ivelany
izany eo amin'izay pejiny sosialy zay antsoana isika tsy miroso tsy miemotra i Madagasikara amin'ny fanatanterahana an'ireo tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy na ny odd misy fito mifandray mivantana amin'ny ady ho an'ny fanjarin-tsakafo ny vovonan'ny firaisamonim-pirenena ina izay nanao fanadiadiana momba ny fivoaran'ny fanatanterahana izany eto amintsika marihana fa ny taona 30 zao zany hoe folo taona latsaka kely sisa dia hifarana ny teny iran ireo firenena misy 300 amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy ka anisan'izany Madagasikara anaka izay vaovao izay ny Irina Rabodorvelo
Misa fito ambin'ny folo moa ireo tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy tokony hotratrarin'ireo firenena 300 maneran-tany amin'ny taona 2020 ka ny valo amin'ireo mifandray amin'ny resaka fanjarin-tsakafo no noadiadin'ny vovonana ina ny vokatra efa nadiadin'izay entin'ny tompona andraikitra faniry antarinivo
misy ny tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy faha efatra izay makasika ny fanabeazana izay tena nahitana fitotonganana raha izay no azo filazana azy, izany hoe tsy nahitana fivoarana mihitsy fa ny aratsy azy, izay raha ataontsika ny fifandraisany amin'ny resaka fanjarin-tsakafo dia misy fiatraikany be dia be tokoa izay, satria ny ankamaroany ny asa rehetra izay ao anatin'ny drafitr'asam-pirenena ho an'ny fanjarin-tsakafo andihan'ny fahatelo na ny mpinany 3 dia mifantoka amin'izay fampanjarina ara-tsakafo any an-tsekoly sy ho an'ny zatovovavy ny zatovolahy izay. Ny hany nahitana fiatsarana na andeha atao hoe eo an-dalam-pahatsarana dia ny ODD 5 izay mifantoka amin'ny fitovinjo ho an'ny lasin'ny vavy. Inona moa ny fandraisan'izay amin'ny fanjarin-tsakafo? Ny ankamaroan'ny asa rehetra izay mifandraika amin'ny fanjarin-tsakafo, ny fandrahoana, ny fiantsenana sy ny fitadiavana ny rano indrindra ho any amin'ny faritra atsimo dia saika ny vehivavy no misahana an'izay. Fotoana izany izao ahafahana manitsy na manatsara an'ireo paikady entina hanatrarana an'izay tanjony ny fampandrosoana ny lovain-javy izay mba ahafahantsika manatratra ny indrindraindrindra ilay ODD2 izany hoe ny fanjarin-tsakafo ho an'ny rehetra.
Nanampitrotraka ny fienahenan'ny ezaka hanatraranareo ODD ny fisian'ny COVID-19 hoy ny vovonana iny nampisy ny krizy sosialy mantsy izany nampitombo be ny isam-pony eto Madagasikara ary nampibaribary ny tsy fahaiza-mitantana. Mila drafitr'asa matipaika i Madagasikara hanatraranareo ODD hoy ny iny, amafisina sy hatsaraina ihany koa ny paikady ary indra ny asa mifandraika amin'izany fa tsy tokony andeha ila.
Olana izay resaka fanjarin-tsakafo izay fa mbola olana ihany koa ny asan-dahalo amin'ny fierin'andriamanitra izay asan-dahalo mahery vaika any amin'ny distrikan'ny Belsur-Tsiribiana izay. Dahalo manao andihany ampolo maro vao mirongo basy mahery vaika no manao ny fanafihana ka sarotra ny hanoeran'ny mpitandro ny filaminana azy ireo. Ny mpitandro ny filaminana izay vitsy anisa no sady tsy ampy fitaovana ny distrikan'ny Belsy Miandry Vazo izay mpifanira sisintany no distrika mbola maro omby ankehitriny ka isan'ny antony mampirongatra ny asan-dahalo izany. Milaza ireo trangana asan-dahalo ny sesisesy tato ato to amin'ny komunina telo to amin'ny distrika ny Belo ny sombavam-bahoaka Rabe Mantso Herilala Jano nandritra ny fionamivantana tamin'ny mpikambana ao amin'ny governemanta izay efa nanaovany tatitra momba izay tsy fandriam-pahalemana izay.
Nisy tranga farany izao tao amin'ny komunina Belita nangalatra omby eo amin'ny 50 dahalo mirongo fiadina kalaky telo olona eo amin'ny 40 eo, misy miaramila 5 eo manao dasy fa tsy nahavoavaly ny miaramila. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mifindramonina ireo vahoaka amin'ny komunina ny Delta ireo makany amin'ny komunina Begidro satria matahotra ny aigna dia raha tsy misy zany filaminana tsy afaka iveriny ireo vahoaka ireo, tena mampalahelo. Misy koa ny tranga amin'ny komunina Ambika izay tena efa mifane sesy intelo nefatra mandeha any amin'ny 50-80 ny omby angalarin'ny dahalo, dahalo koa mandeha maro koa any amin'ny 30-40 dia misy miaramila ihany koa fa tsy mahavoavaly ny miaramila satria visy ny miaramila ny dahalo maro. Misy moa nyo singy ivohatra io a dia raha vao ny dahalo ny lasa aloha dia tsy afaka manaraka ny fokon'olona sy ny forsa satria ambenan'ireo amin'nykizy izany dia ataon'ireo apala dia izay ny mahatetika ny tranga misy miaramila maty any na fokon'olona manaraka dia mbola nisy koa tao amin'ny fokontany Betomba komunina Kalalibe omby fahaverezana omby misa 100 mahery, izany moa izany dia tsy misy miverina na ny iray fa dia miparitaka ao amin'ny distrika ny Miandry Vazo any ny fahaverezana dia dia mihazo ny tsoromandidy.
Milaza ny fototry ny olana tsy hafehezana ny asan-dahalo any Belsur-Tsiribiana ny sombavam-bahoaka Rabe Manantso Herilala Jano.
Ny olana moa zany dia tsy manana tobilina ny polisy a, tsy manana tobilina ny gendarmeria, ny chef de distrika koa efa rasy ny tobilina tsy afaka mandeha lavitra, ny miaramila koa ohatra a, dia anisan'ny manaovana atsoavan'ny fitondram-panjakana zany izay fangatahana fitaovana vaovao izay a mba hirahana misalaha mandresy ny fahavalo a ao anivon'ny distrika ny Belsur-Tsiribiana. Raha misy moa zany ny asoavy manatao hoe mba mitady helikoptera dia ny tomponandraikitra moa zany dia tsy magnaiky nefa tsy tonga ny helikoptera hatreto kanefa ny kabary filoham-pirenena tao amin'ny 26-20 Mahamasina dia henin'ny vahoaka manerana nosy hoe misy ny helikoptera izay hiadina amin'ny dahalo afaka miantso izay a ka tsy haiko na hoe fepetra ohatrany ahoana zany vao afaka mahazo helikoptera na hoe distrika ohatrany ahoana no miantso mahazo an'izay helikoptera zay.
Fa nisy fiatraikany tamin'ny famokarana ny toaka gasy ny fisian'ilay volavolan-dalàna tolo-dalàna mahakasika ny toaka gasy natolotra ny sombam-bahoaka Brunel Razafitsihandro fa ho an'ny faritra fandriana fisakana nefa dia isan'ny mampalaza sy mitahiry ny kolontsaina izy ireo ny fanamboarana ambody voara manaraka ny fianitratakiana ara-pahasalamana ary mandalo ireo antanatohatra amin'ny fitiliana isan-karazany ihany koa ny vokatra vokarina izy ireo olondranefa.
Mijoro ara-dalàna ary mandony hetra rehetra mifandraika amin'izany ny lazan'ny fisakana na dia azo lazaina orinasa madinika aza ho ny tompon'andraikitry ny serasera ny orinasa. Vokatry ny resa-pena teraka ilay volavolan-dalàna momba ny toka gasy dia nanolo-kevitra ny fitondram-panjakana amin'ny tokony ampivondronina ireo tantsaha manana ny fahaiza-manao sy matihanina ao anatin'ny kooperativa izy ireo. Tanjona amin'izany mba hisian'ny fanohanana feno ireo tantsaha mba hahafahana manondrana ny vokatra any ivelany. Ramatoa raha ary malala anisety tompony andraikitry ny serasera ny lazany fisakana.
Tena misy sosokevitra tokoa avy aty aminay a, satria efa maro ny faritra nytetezinay ny resaka tamin'ireo tantsaha mivelona amin'ny famokarana ny toka gasy io izahay. Dia ny sosokevitra hitanay dia ny fampivondronana n'ireo tantsaha izay efa matianina manana ny fahaiza-manao amin'ny famokarana n'izany toka gasy izany ao anatin'ny kooperativa. Tsika ihany koa ny fitondram-panjakana ankehitriny a dia mivoy mafy ary tena manohana an'izay miezaka manao ny fampandrosoana ny fotony amin'ny resaka tetikasa fiariana. Tatsara eo anatina kooperativa moa izany ny tanjona ao anatiny kasainao amin'izany dia ny anohanana azy feno a amin'ny fikarakarana arataratasy, ny fanohanana arabola amin'ny fitaovana unité de production moa ny mahalaza azy a, sy ny fitadiavana lalam-barotra amin'ny hafahany ny mampitobaka ny vokatriny eny an-tsena sy hafahany mamoaka izany any ivelany.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovao izay nangolony ny Irina Rabodoarivelo na vaozina ho mora kirakiraina sy anakaiky bebe kokoa ny olona, indrindra ireo mitady asa ny tranokalam-pifandraisana ny vondrona Kentia Airas.com. Vany fotoan-tsarotra amin'ny fitadiavana asa izao, mbola vitsy mantsy ireo tranokalam-pifandraisana manome tolotra arakasa, kanefa miroso manaraka ny fivoaran'ny teknolojia ny tolotra arakasa. Anton'izao fanavaozana izao hoy ny fanazavan'ny tomponandraikitra Omar Zuma no nampifantarina ofisialy ny fisian'ny tranokalam-pifandraisana izay teny amin'ny FOB-n'ny teny Ambatomanga Ambatonakanga no nanaovana izany.
Efa manana karazana tranokalam-pifandraisana izay tany am-piandohanana tao anampiana ireo tanora miditra amin'ny sehatry ny fandrarana ny vondrona Kentia. Ankehitriny no hitarina sy navaozina iresaka ny tontolon'ny asa ny tranokalam-pifandraisana ao amin'izy ireo. Anampy ny olona hitady asa sy anampy ny orinasa mitady mpiasa ny antom-pisiny hoy Ramatoa Saoly, miandraikitra ny arak'olombelona ny vonika antiarasha.com.
Trankala dia www.kentia.com. Io izany ny fanampiana ny olona mitady asa amin'izao période de crise moa fitaintsika anazao. Eo koa nefany a ireo orinasa, satria tena zava-dehibe tokoa ho an'ny orinasa ny fanampinana azy amin'ny fitadiavana mpiasa, satria maro ireo orinasa no mampiditra mpiasa dia avy eo amin'ny alina ilay mpiasa. Midika izay lany fotoana izy sady lany andro. Dia io sity io na io tranokaly io dia tena manamora an'izay fitadiavana mpiasa izay, satria ireo olona rehetrarehetra efa nandefa tota taratasy tao anatin'ny site internet na ny tranokala dia accessible ho an'ny orinasa rehetra. Tena mora ny fampiasana azy a, na olona tsy zatra mikirakiran'izany hoe aterineto sy solosaina izany ary a, dia tena hoe mora satria misy akoatran'ny soratra dia misy ihany koa ny sary a manazava antsakany sy andavany a fomba fandefasana ny atitra. Lohateny lehibe ao anatin'io site internet na tranokaly io a ny karazana asa na tsy voatery ho asa fa eo koa ny stage na eo koa ny fampahafantarana na atsontsika hoe aktualité na conseil a fanampiana ny olona amin'ny fitadiavana asa.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Nampitona ny audience générale au Vatican amin'ity volana jolay ity tsy hiverina indray izany raha tsy ny 4 aogostra toy ny isantaona misy hatrany ny fampianana na koa ny fanamaivanana ny fandaram-potoana ny papa François mandritra ny fotoam-pahavaratra na eo a izany ao Vatican ihany ny papa ary mitarika ny Angelus miainga eo amin'ny varavarankely ny lapa apostolika isaky ny alahady mitatao vovonana. Irey amin'ireo firenena eropeanina efa miara-miaina amin'ny variant delta i Italia ankehitriny, manodidina ny 27,700 ny tranga misy any amin'ity firenena ity nanomboka ny 20 jona teo araka nitatitra navoaka ny fitoeram-pirenena italianina misana ny fahasalamana. Mampanany mety ho fianak'izany manoloana ny tahan'ireo olona vita vaksiny izay mbola ambany any Italia hatsaivina fa ny volana desambra 2020 no nandravarava tao Inde ny variant delta ary efa mianaka amin'ny firenena 100 ankehitriny. Namerina ny fiaramiasa ny amin'ny tafika malianina indray la France rehefa nampiato izany taorina ny fanonganam-panjakana faharoa nitranga tao Mali ny volana Mai lasa teo namafisin'ny ministry ny tafika frantsay fa maherin'ny dimy arivo ireo miaramila ahetsika ny Sahel. Noraisina izao fanapaha-kevitra izao taorina nidinika ny rahan'ny la France tamin'ny fitondrana tsiteza mita malianina izay teo ambany fiahiny ny vondrona ara-toekarena ho an'ny Afrika Atsimo na ny CDAO. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao. James Daniel no hitondra ireo vaovao nisongadina tamin'ny herinandro ity. Raha riva manomboka amin'ny fitoran'ny sasany, Alain Bruno, Rivo Alain, mamefitoananao amin'ny manaraka indray.